Pralesní oblasti chráněné v bezzásahovém režimu tvoří u nás méně než 1% rozlohy země. I tak jsou ale některé z těchto území v ohrožení. V dnešní Natuře se vypravíme do maličkého pralesa, o jehož existenci možná mnoho lidí vůbec netuší. Takzvaný lužní prales Ranšpurk leží blízko soutoku Dyje a Moravy v jihovýchodním cípu naší republiky. Charakter lužního lesa se ale kvůli dlouhodobému vysychání a nedostatku vody zásadně mění. Pojďte se s námi vypravit do historie i současnosti této jedinečné oblasti. Od mikrofonu vás zdraví Dalibor Zíta.
Natura.
Je krásný sobotní den, chvílemi prší, chvílemi svítí slunce a my se teď nacházíme na okraji lužních lesů, kterými vedou cesty až k chráněnému území pralesa Ranšpurk. Já jsem tu s ekologem Janem Piňosem. Ahoj, Janku.
Ahoj.
Proč jsme sem vlastně přijeli? Co nás tady zajímá?
Jsem přijeli se podívat na poslední zbytek lužního lesa, velice cenného. Tady to území má obrovský potenciál přírodní. Tady vlastně největší druhová rozmanitost vůbec lesní z celé České republiky. A vlastně to území má obrovskou hodnotu i z hlediska evropského. Měla by tady být vyhlášena chráněná krajinná oblast nebo soustava rezervací, která by to území ochránila. Bohužel se to nestalo, takže České republice hrozí i sankce od Evropské unie.
Takže se pojďme podívat, my jsme tu na kolech, takže pojďme projet na kolech až do toho Ranšpurckého pralesa. A podíváme se, jak vlastně vypadá bezzásahová zóna, kde je největší druhová rozmanitost u nás.
A už vyrážíme na kolech k okraji pralesní oblasti. Celé okolí Ranšpurku je jako dělané pro cyklistiku. Jsou tu dobré cesty a naprostá rovinka, mostky přes romantické říčky a krásné louky. Za chvíli jsme u plotu, který značí chráněnou bezzásahovou zónu. Ani zvěř se nesmí dostat dovnitř.
Je s námi i Pavel Unar a David Janík z výzkumného ústavu Silva Taruky pro krajinu a okrasné zahradnictví. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, teď jsme vlastně na okraji té bezzásahové zóny tady. Proč má cenu takovýhle prales chránit, co se tady dá studovat? Pane Unare.
V té bezzásahové zóně se dá studovat to, co vlastně nikde jinde člověk nemůže vidět. Nemůžeme v normálním lese, který je obhospodařovaný, vidět, jak se vyvíjí přirozené konkurenční vazby mezi dřevinami, jak se vyvíjí konkurenční vazby na úrovni bylinného patra. No a samozřejmě nevidíme, jak se rozkládá tlející dřevo a které organismy jsou v které fázi na ně třeba vázané. Jenom příkladem.
K jakým poznatkům se tak vlastně můžeme dobrat? K čemu nám můžou být?
Tak z toho hlediska třeba globálního to můžou být poznatky o uhlíkovém cyklu, o tom, jak se ukládá uhlík v lesích, kolik ho je. Dále na té nějaké regionální úrovni to může nám přinést poznatky o tom, jakým způsobem dřeviny reagují na změny podmínek. No a můžeme to využít ty poznatky třeba i v pěstování, protože víme, jaké dřeviny a v jakých podmínkách, v jakých prostorových vzorech přirůstají. A teda aplikovat tyto poznatky získané z přírodního lesa, aplikovat třeba v pěstění lesů tak, abychom co nejvíce využili tvořivých sil přírody, nebo využili toho, co příroda udělá za nás.
Ten les vlastně tady na tom místě, kde jsme, ten se i doslyší od toho lesa, jaký je v okolí. Dá se říct, že je přirozený, že takový byl po staletí a že vlastně takhle vypadá tak, jak tady byl před stovkami let?
Vypadá trošičku jinak, než jak před stovkami let, protože v posledních letech jsme svědky určitého posunu v dané oblasti jak celého hydrologického režimu, tak i jsme svědky změny klimatu, ubývání srážek, narůstání teplot. Takže dalo by se říct úplně ve zkratce, zmizel ten základní fenomén lužního lesa, ty periodicky se objevující záplavy vždycky na jaře, které do jisté míry selektovaly dřevinou skladbu lužního lesa. A na druhou stranu nastěhovaly se sem postupně dřeviny, které dřív díky tomuhle tomu vlivu by zde nenašly uplatnění, alespoň ne v takové míře, jak mají dnes.
Je to pro ten les nebo pro ten prales tady nějakým způsobem ohrožující?
Tak pro tu druhovou bohatost a pro tu prostorovou rozrůzněnost ano, protože ta druhová bohatost je přímo spjata s tím, že na relativně malém výškovém gradientu, který tvořily vyvýšené hrůdy a dlouhodobě zamokřované nižší stanoviště, se vlastně vytvářelo to, že každý metr nadmořské převýšení hrál roli v délce působení záplav. To znamená, že dřeviny, které byly záplavám odolnější, tak ty byly schopné ty záplavy vydržet, například dub a jasán jsou schopny vydržet desítky dní pod vodou, zatímco habr s babikou nikoli. A tím pádem, když ty záplavy postupně mizí nebo vymizely úplně, po roce 1976 byla dokončená regulace Moravy, tak to se přináší to, že dřeviny, které nepovažujeme za dřeviny typické pro luh, to znamená ten habr a babika, tak se vydali do těch nižších poloh, kde dřív nemohli přežít. Takže ta druhová bohatost může být určitě ohrožena nebo je ohrožena.
Co má vlastně vliv na to, že ty záplavy vymizely, že tady ubývá té vody? Je to jenom to, že obecně je méně srážek, nebo na to má třeba vliv i nějak lesní hospodaření v okolí nebo něco podobného?
Lesní hospodaření na to bezprostředně vliv nemá, jedná se spíš o následek regulace toků řek Moravy, především Moravy, ale částečně Idyje, vybudování vodního díla Nové Mlýny, no a celkového úbytku srážek, že i vlastně, kdyby byla vůle, tak kolikrát není tu vodu kde brát.
Takže vlastně tady lze i vysledovat nebo studovat ty vlivy globální změny klimatu v podstatě, jaké bude mít na přírodu.
Dá se to tak říct, protože můžeme považovat tady ty kousky, které ponecháme samovolnému vývoji, za jakési laboratoře, na kterých se dá testovat nějaký názory nebo hypotézy o tom, jak to bude vypadat v těch zmíněných podmínkách. Protože hypotézy mohou být zneseny, ale to, jak ten les doopravdy chová, to jsme často velice překvapení a nedovíme se to, nemůžeme se dozvědět z nějakých jiných ploch, jenom z těch, které jsou dlouhodobě sledovány a dlouhodobě ponechány samovolnému vývoji.
A to je právě velmi důležité právě teď, když tady hromadně hynou smrkové monokultury, čehož jsme svědky. Protože kdybychom měli ty poznatky, které máme dnes, a kdyby jim ti držitelé moci, rozhodující politici a úředníci naslouchali, tak jsme možná dnes, nebo dost jistě nemuseli mít dnes tak obrovský úhyn lesů na severní Moravě, který hrozí se rozrůst do dalších krajů republiky. Takže právě to, že budeme sledovat na těchto přírodních laboratořích tu přírodní dynamiku a poučíme se z ní, to je ten druhý nutný krok, tak potom můžeme i mít lepší lesní hospodaření.
Říká ekolog Jan Piňos.
Já bych ještě chtěl také říct, k čemu jsou dobrá území ponechaná přirozenému vývoji nebo pralesy. Krom toho, co bylo řečené, tak myslím, že jsou nesmírně důležitá právě proto, že svoji rozmanitostí přírodní působí jako biocentra, vyzařují tu svoji rozmanitost a tu stabilizační funkci vlastně do okolní krajiny. Máme územní systém ekologické stability krajiny a právě území, jako je toto, tak jsou jeho perlami celého toho systému, protože je tam největší diverzita. A potom také určitě je dobré chránit tato území proto, protože jich tak zoufale málo v naší zemi. Tvoří méně než 1% plochy naší země a mají hodnotu sami o sobě, bez ohledu na to, jakou si myslíme my lidé, že mají hodnotu. A pro nás, pro lidi, mají třeba zase hodnotu nejen poznávací, ale i léčivou, bych řekl. Projít se takovým pralesem nádherným jako tady, strávit v něm půl dne, to je mnohem lepší, než chodit k lékařům i léčitelům.
A je čas vypravit se s našimi průvodci přímo do nitra pralesa. Není to snadné, porost je celkem hustý a tak se musíme místy prodírat mladými stromky a přelézat obří padlé kmeny prastarých dubů.
Tady už to vypadá pralesně, oproti té části, které jsme projeli, což byl takový hospodářský les řádkovaný, tak tady se válí po zemi už staré stromy a větve a už to má ty svoje patra, že jo?
No, je to les, který je prostorově a věkově rozrůzněný, což je základní rys každého zdravého lesa a nutná podmínka pralesa.
Prales je nádherný a ne nadarmo se mu přezdívá Moravská Amazonie. Z jednoho ze zavlažovacích kanálů ze zelené vody čouhají padlé kmeny. Dřevo je leckdy ohryzané od bobrů a velké množství ptáků a žab je všude slyšet. Jen komárů je prý letos nějak méně než obvykle. Že jich v tuto roční dobu nejsou už obří mračna, má prý opět za následek nedostatek vody.
Tady stojíme v místě sníženiny, přiznám se, že neznám její původ, hladina je velice kolísavá. Někdy je ta hladina poměrně vysoko, jako třeba dnes díky dešťům. Je tady vidět zase ten kontrast, který tady vzniká, který tady v minulých desetiletích a staletích asi býval mnohem výraznější. Na jednu stranu byliny, rostliny vázané na podmáčené půdy, snášející i zaplavení, na druhou stranu na těch vyšších částech přibývání druhů, řekněme hájové květeny, která
Má třeba ráda i vyšší obsah živin v půdě, to není problém, ale snese delší dobu suché období. Oblast nivy řek Moravy a Dyje byla osídlována vlastně už velice v dávných dobách, ta historie sahá až do doby kamenné, kdy celá tahle ta oblast vypadala trošičku jinak, než jak vypadá dnes. Záplavy nebývaly nijak časté, bývaly spíš malé, když už tedy občas se nějaká vyskytla. Celý relief té krajiny byl mnohem členitější díky daleko většímu uplatňování takzvaných hrůdů, což na jednu stranu byly buď náplavy těchto řek, o které postupně v čase taky měnily svá koryta, a taky pískové přesypy měly velkou jakousi hodnotu, zaprvé jak hospodářskou, kde mohli pěstovat s výhodou určité plodiny, tak i strategickou. Možnost sledovat z určitého nadhledu vlastně, co se kolem sídel děje. Tento charakter osídlení tady trval zhruba do rozpadu Velkomoravské říše, čili řekněme nějaké to 8. století našeho letopočtu přibližně. Zhruba v této době ovšem už kolonizace lidská pronikala dál do podhůří, vlastně do pramenných oblastí řek Moravy a Dyje, a docházelo samozřejmě k plošnému odlesňování, žďáření lesů, přetváření na zemědělskou půdu, no a samozřejmě v důsledku snižování retenční kapacity celých povodí, což ve svém důsledku nakonec se projevilo tím, že v těch dolních tocích se začaly objevovat pravidelné záplavy, většinou spojené s jarním obdobím anebo s nějakými výdatnějšími dlouhotrvajícími srážkami. No a postupem času niva se stala vlastně by neobyvatelná. Uvádí se, že celá ta niva byla mnohem méně zalesněná nebo mnohem méně lesnatá, než je dnes, že až vlastně s příchodem těch záplav, opuštěním té krajiny lidmi docházelo k intenzivnějšímu zarůstání a vlastně k vytvoření toho fenoménu lužního lesa, který vlastně byl periodicky zaplavován, což mělo určitý vliv na druhovou skladbu, strukturu porostu a mnoho dalších věcí. Celá ta lokalita byla velice hojně využívaná pro pastvu dobytka, a to jak na loukách, tak v těch samotných lesích. Což mělo zase samozřejmě veliký vliv na strukturu těch porostů, a ani panovníkům se tento způsob obhospodařování lesa příliš nelíbil. Dokonce zmiňuje ve svém patentu Marie Terezie, že měl by být tenhle ten způsob obhospodařování lesa opuštěn, nicméně tady to pokračovalo vesele dál, to byl někdy závěr 18. století. O 100 let později vlastně až teprve vlastníci tehdejší Lichtenštejnové ukončili ten způsob obhospodařování tady místními obyvatelství tím, že v podstatě prý za pomoci vojska vyhnali tady Lanžhočany, ale asi to nebyli jen oni, pryč ven z toho lesa, a tenhle ten vliv se přestával vlastně uplatňovat, pastevní lesy tady přestaly být v té hojné míře takhle zastoupeny. Už i Lichtenštejni přišli na to, že tohleto území je velice vhodné pro chov zvěře, zejména jelení, takže už za jejich doby docházelo ke stavbám určitých plotů nebo části bariér, které měly, řekněme, regulovat nějak tu migraci zvěře volně v krajině. No a v 60. letech minulého století vlastně tady vznikla obora soutok, tak jak ji známe dnes. Ten vliv zvěře byl velice intenzivní. Ještě v 90. letech opravdu tohleto zmlazení, které tady vidíme, prakticky nebylo. Ten les byl téměř průhledný. Až v roce 1992 potom na základě domluvy mezi tehdejším Českým ústavem ochrany přírody a Lesy České republiky, lesní správou Židlochovice, došlo k oplocení nejdříve Rančpurku, to je z roku 1992, asi o 4 roky později potom byl oplocen Cahnov, a je vidět, že skutečně od té doby, kdy ten vliv zvěře byl eliminován, ta přirozená dynamika toho porostu jako by se nastartoval a začala fungovat tak, jak by měla ve své nějaké přirozené podobě.
Prošli jsme více do nitra pralesa. Zde jsou ještě obří staleté duby. Právě duby už ale mezi mladými stromky nenajdeme, vysvětluje Pavel Unar z výzkumného ústavu Silva Taruki.
Když se otočíte dozadu, za váma stojí, tak když přehlídnete ten pahýl, tak za ním. Jeden z těch posledních velkých dubů, který se tady ještě uchoval, několik jich tu je, několik dokonce ještě žije, ale skutečně je to opravdu patro, které odchází. Tyhle ty velikáni tvořili opravdu ten základ toho pastevního lesa, ty byly preferovány zaprvé jako zdroj žaludu pro dobytek.
A teď stojíme na té vyvýšenině a té nerozplavené říční terase, která vlastně je o metr a půl až dva metry nad tím okolním terénem, a přesto hraje tu obrovskou roli v tom, že ten gradient toho, jak tady dlouho se vydržely záplavy na hrudu, třeba byly záplavy, třeba záplava nedosáhla na hrud, nebo tady byla krátký dny, a takže tady můžete si všimnout, že převládají téměř výhradně habry, babiky, lípy, tedy dřeviny, které nejsou považovány typické za luh. Zatímco o 5 metrů dál prostě už vidíte obrovský zrostlý jasan, který jako jediný nebo s dubem mohli přežít ty desítky dnů pod vodou. Jinak ty hrůdy, teda to je tady převládá, je to ten nerozplavená říční terasa, štěrková terasa, přikrytá pískem. Zatímco v těch nižších částech tam převládají nějaké jílovito-hlinité nebo hlinito-jílovité půdy. Takže i ta půda je jiná. No a to jsou ty místa, ze kterých ty habry, babiky prostě se vydali po té, co záplavy přestaly, tak se vydali do těch nižších částí, takže dneska už v Rajčburku převládá nebo je nejpočetnější dřevinou v těch silnějších dimenzích habr, v těch nejtenčích teda pořád ještě babika a jasany s celkovým počtu od těch stromů od 1 cm, tak tvoří pouze třeba 6%, zatímco v těch dimenzích od 10 cm výše, tak vidíte jako je krásný velký jasan, ta tam tvoří 16%, takže postupně jako to narůstá. Takže toť ten hrud a už nic lepšího vám nemůžeme ukázat.
Říká David Janík z výzkumného ústavu Silva Taruki. Naše prohlídka v pralese s Davidem Janíkem a Pavlem Unarem skončila. Ale tím ještě nekončí naše výprava. Vydáme se totiž s Janem Piňosem ještě na jih, kolem dalšího maličkého pralesa Cahov, přes říčku Kyjovku až na soutok Moravy a Dyje.
Teď jsme na úplně nejjihovýchodnějším cípu České republiky. Jsme vlastně na soutoku Dyje a Moravy. Napravo od sebe vidíme už domečky rakouských, tedy rybářů. Po levé straně tak máme Slovensko. S Janem Piňosem jsme sem vlastně projeli od toho Rajčburského pralesa asi 8 kilometrů cestou. Po cestě jsme vlastně viděli docela charakterově velmi odlišný les, než je ten bezzásahový, ve kterém jsme se byli podívat. Čím je to vlastně dáno? Proč se tak strašně liší?
Protože Rajčburk je jenom takovým malým zrníčkem uprostřed takzvané Moravské Amazonie, což je vlastně jeden z největších, nebo úplně největší zbytek lužního lesa v České republice. Na naprosté většině jeho, kromě dvou rezervací malých, starých už z 50. let, tak bohužel lesy České republiky napáchaly mnoho škod a vykáceli tady v stovky hektarů krásných cenných porostů. Na části vlastně vysázejí teďka jenom dubové monokultury.
Těch doubků, těch vlastně je poměrně velké množství, stojí tam v takových řadách vysloveně jako vojáci, přesně tak. V čem to vlastně ale vadí? Proč je to pro tu místní krajinu nepřirozené, řekněme?
Oni lužní lesy mají několik velice důležitých rolí, hrají v krajině. Jednak právě diverzitou, biodiverzitou, rozmanitostí, o které jsme mluvili tam v pralese v Rajčburku, a potom také třeba tím, že jsou schopni zadržet obrovské množství vody. Mají ohromnou retenční schopnost, takže při velké moravské povodni v roce 1997 zadrželi vlastně ty tři zbytky lužních lesů na Moravě, v Poodří, v Litovelském Pomoraví a tady vlastně v moravském Amazonii, tak zadrželi víc vody, než je dohromady ve všech přehradách na Moravě a na Odře. Tak lužní lesy jsou prostě opravdu to přirovnání. Moravská Amazonie je samozřejmě nadsazené, ale něco na tom je, protože jsou to ty biologicky nejcennější lesy, které vůbec u nás máme, a naprostá většina z nich už zanikla, protože jsou to lesy vlastně v nížinách, v rovinách, to znamená tam, kde se lidé usazovali, kde měli svá sídla, kde začalo zemědělství, takže vlastně už máme úplné zbytečky pouhé těch lužních pralesů, a navzdory tomu, že jak jsou cenné, jak by se měly chránit, tak stále vlastně se z nich ukrajuje holosečně. V těchto lesích by se vůbec nemělo holosečně kácet, mělo by se vybírat jednotlivé stromy nebo maximálně nějaké malé kotlíky, výběrovým způsobem holoseče jsou nepřípustné.
V historii vlastně byla i snaha prosadit na tomhle území CHKO, chráněnou krajinnou oblast. A nebylo k tomu vůbec daleko. Proč to nakonec vlastně celé padlo?
No, ten projekt na zřízení velkoplošného chráněného území bezprostředně souvisí s mapováním Natury 2000. Když to mapování vlastně bylo skončeno, tak v roce 2005 byla přijata novela zákona o ochraně přírody a krajiny a ta stanovila seznamem evidované lokality v České republice a ptačí území chráněné v této jednotné evropské soustavě chráněných území. A Česká republika měla limit, dokdy měla splnit vlastně, že všechny tyto evidované lokality budou chráněné nějakou kategorií chráněného území. A tehdy bylo určeno, že prostě to území si zaslouží kategorii chráněné krajinné oblasti a zároveň v ní, že ještě ta nejcennější území budou chráněna mozaikou maloplošných chráněných území. A to se nikdy nestalo, protože ministr Chalupa tenhle projekt potopil a od té doby se vlastně nenašla shoda mezi Ministerstvem životního prostředí, obcemi, Agenturou ochrany přírody a krajiny, aby tady další rezervace vznikly. Takže jsme tam, kde jsme byli v 50. letech, na tomto nejcennějším lužním území v České republice jsou jenom dvě malinkatá území o rozloze dohromady nějakých 30-40 hektarů.
Tak se pojďme podívat dál ještě, co je naše další zastávka.
My se pojedeme podívat na Pohansko, na staré historické sídliště. A uvidíme po cestě také další typický prvek v této krajině a to jsou vlastně to taková ta stepní parková krajina, kde jsou solitérní duby.
Po cestě zpět se mi podařilo napřed píchnout kolo. Naštěstí nám hodní výletníci půjčili klíč správné velikosti k odmontování zadního kola. Vřele na tomto místě děkuji panu Ladislavovi Zezulovi z Brna. Poté nás zastihl prudký a nečekaný slejvák. V letních měsících je tady dobré být připraven na nečekané změny počasí. No, nebyli jsme.
Takže se s ekologem Janem Piňosem teď skrýváme pod solitérním obrovským dubem. A ještě je tu ten posed, kdyby se to zhoršilo. Tak jsme nakonec změnili trošku směr, protože nás zastihla ta bouřka, ale díky tomu jsme teda projeli oblastí, kde jsou vlastně nasázené borovice. V jedné oblasti jsme vlastně viděli i nějaké stříbrné smrky, které pro tuhle oblast určitě nejsou přirozené. Jak se vlastně stalo, že tady rostou v podstatě plantáže borovic?
Stalo tak, že tady zorali půdu, vlastně úplně znehodnotili ten přírodní půdní horizont do velké hloubky, ta půda se vysušila, tím pádem vlastně její písčitá frakce převládla a nasázeli tam borovicové plantáže jako vojáky do řad. Takže z té ohromné původní rozmanitosti lesní a keřové a tím pádem i vlastně všeho rostlinstva a živočišstva v půdním pralese se stala prostě fádní borovicová monokultura.
Co se vlastně stane, když se takhle zorá ta lesní půda?
Tak především zmizí z ní voda, zmizí z ní humus, zmizí z ní půdní organismy, které vlastně jsou odpovědné za celý ten cyklus tlení a přeměny mrtvého dřeva zase v nový život, tak ta půda se vlastně stane sterilní.
Já bych určitě tedy chtěl říct, že aby si zase posluchači nemysleli, že je to tady nějaká měsíční krajina, že určitě je to tady i velmi krásné a na výlet se to hodí, jen je tedy potřeba mít na paměti to, že to tady mohlo vypadat asi hodně jinak.
Přesně tak, krajina je zelená a je pěkné tady projet se na kole a procházet se, ale skutečně, když člověk vidí kolem sebe plantáže dubů nebo plantáže borovic a potom navštíví tu nádhernou rezervaci Rančpurk nebo smělí kolem druhé, která se jmenuje Cahnov, tak když vidí tyhle ty perly, ty skvosty moravské Amazonie v kontrastu s tím, co tady Lesy České republiky zanechali, tak si teprve uvědomí, jaké obrovské bohatství jsme ztratili. Ale naštěstí ještě pořád ne celé, ještě pořád je čas, protože tahle krajina má totiž velkou schopnost obnovy intenzivní. Takže pokud bychom tady nechali větší území, nějaká jádrová přirozenému vývoji, tak určitě by se do toho území po čase zase ta krásná bohatost druhů vrátila.
Říká ekolog Jan Piňos. My už jsme teď vlastně na doslech od dálnice a od Lanžhotu, takže tím se s vámi, milí posluchači, loučíme z Rančpurského pralesa. Dalibor Zítá, Český rozhlas Plus, a těším se na slyšenou při pořadu Natura zase za měsíc.